Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Tere, head Kuku kuulajad! Mina olen Kadri Tammepuu ja täna on meil külas meditsiinibiokeemik ja Tartu Ülikooli professor Mihkel Silmer, kes aastakümneid inimestele söömisest rääkinud. Tere tulemast saatesse, Mihkel!
Tere!
Ei saa üle ka ümber sellest, et sa oled vastne Tartu linna aukodanik ja ka Tartu Ülikool annetas sulle ühe teenetemärgi. Mis teenetemärg see oli?
Tartu Ülikool uuendas traditsioone, et neid inimeste tunnustamisi oleks rohkem ja sinna tuli nüüd juurde ka 100 aastat ülikoolis, 100 semestrit töötanud, vabandus, mitte 100 aastat. No võib ka 100 aastat tulla kunagi täis. Ja nüüd nendele kõigile antakse selline kena märk, et oled 100 semestrit töötanud Tartu Ülikoolis, ehk 50 aastat siis. Ja.
Sinna hulka käivad ka õpingud.
Sinna käivad ka õpingud. See on väga õige lähenemine sellepärast, et kui me senatis seda hääletasime, ma olen muuseas ka senati liige, nii et sai selle poolt hääletatud, siis oli 2 väga olust asja. Õpingud kindlasti sellepärast, et inimene seostub ülikooliga õpingutega juba ja teiseks, mis oli väga tore, mille poolt me senatis väga üksmeelsed olime, et kui algul nagu plaani mitte, et keegi valesti midagi tahtis teha, et see käiks nagu õppejõude teadrite kohtas, me ütlesime ei, et see on kõigi ülikooli töötajate kohta, nii et kui inimene töötab ülikoolis näiteks ütleme laborandina, teeb seda 100 semestrit, siis ta saab täpselt samasuguse märgi ja selle üle on ainult hea meel, et inimesi saab nii tunnustada.
No väga hea. Kas sa mäletad ka veel, 50 semestrit on ikka päris pikk aeg, miks sa omal ajal inimese ainevahetust uurima hakkasid?
Väga lihtsalt põhjusel, esiteks mulle see pööraselt tundus huvitav ja see on nüüd see võimalus näha ja see on võimalus osata seletada seda, mis inimese sees tegelikult toimub, sest väga paljud söömisinformatsioonid, mis tahes keeles, mis tahes raamatutes ei ole ju absoluutselt inimese põhised, on kas uuritud iirte, rotti või opust või lehma ja siis on tehtud inimese kohta järeldused. Tore, et tehakse sellised asju, aga ainevahetuse spetsialist teab täpselt, kuidas asi inimeses toimub. Ega seal suuri saladusina väga ei ole. Ehk ainevahetusspetsialist rääkides söömisest oskab kõike kirjeldada nii-öelda esimesest saiake samsust kuni lõpuni välja.
Kui me kokku saime, siis sa ütlesid, et sa tead ka täpselt, mis juhtus selle hapukapsaga, mida mina hommikul sõin.
Kas räägime seda kuulajatele või?
Ma arvan, et ärme täna räägi, aga me lubasime, et me räägime täna D-vitamiinist.
Okei, olen nõus.
D-vitamiin, nagu me vist paljud teame, on ainus vitamiin, mida üks eestlane aasta läbi siiski väljast poolt ei saa ja peab kuidagi moodi ka sisse sööma.
Sa väljastasid päris täpselt, aga see lause ei olnud päris selles mõttes korrektne, et ta saab ikka väljast poolt ka, eks ole, sest teatud toiduainetes on olemas. Aga sinu suurepärane lause väikese nii-öelda nüansiga võimaldab mul nüüd asja täpsemalt ära seletada. Vaat küsimus on nimelt selles, et tõepoolest see on üks vitamiin, milles aitab meid õudsalt kaasa päike. Kui me saame päikese kiirgust, seda ei pea väga palju saama D-vitamiini mõttes, siis meie nahas tekib vitamiin D3. Juhin tähelepanu, see on D1 vorm, meile vajalik vorm D3. Ja noh, ma toon sellise näite, et kui inimene on näiteks katmata käsivartega, ma ei räägi suvest ainult, nagu on katmata, siis ta saab päris olulise osa vitamiin D3 juba kätte. Paraku on aga see selline, et Eestimaa piirkonnas, noh, võttes arves, et kui palju päikest üldse on ja teiseks selline geograafiline asukoht ja päikse kiirde langemise nurk on natuke keerusemine, aga ma luban, et ma ei lähe keerusemaks, siis tegelikult meil ikkagi on vaja vitamiin D3 juurde manustada. Siin kohal ma tahaks väga selgelt öelda, vitamiin D on 2 vormi, D2, mis pärineb taimsest kraamist ja D3, mis on loomsest kraamist ja mida päike meil tekitab. D3 on see, mida me tegelikult vajame. D2 ei tee meile paha, aga D2 ei suuda olulisi asju täielikult täita.
Nii et praegu, kui meil on veebruari lõpp, siis võib öelda, et see päikese nurk ei ole nii kõrge, et ta suudaks inimese nahas D-vitamiini sünteesida.
Ma sõnastaks selle asja nii, et olla võimalikult täpne. Päikest on niivõrd vähe, meil ikkagi nendel talvekuudel ja sügise lõpukuudel, et sellest nahas toodetavast D3-st meile kindlasti ei jätku. See oleks nagu täpne. No võtame inimene, kes elab Kreekas, teeb väljas tööd ja on väljas päikse käes, tema hektari juurde manustama ei pea.
No vanad eestlased, nemad ju ei saanud kusagilt D-vitamiini. Mis siis nendega juhtus? Mis juhtub inimesega, kui D-vitamiini on puudu?
See juhtub see, et kunagi ammu saadi niimoodi aru, et D3-vitamiin on vajalik selleks, et meil oleks tugevad luud. See on põhimõtteliselt siiamaani alles selline arusaam on õige, kuid tõepoolest teadus on läinud edasi ja uuritud on kõiki vitamiine ja D3-ga on nüüd hakkanud tulema väga huvitavad asjad välja. Selgub, et tal on diabeedi vastane toime, tal on põletiku vastane toime, ta tõepoolest tõstab üles meie organismi immuunsüsteemi võimekust. Mul on ka ise doktorant kaitsnud näiteks selle peale doktoritöö, kus me näitasime selgelt, et D-vitamiinil on diabeedi vastane efekt. Ehk tulles nüüd ringiga tagasi. Jah, vanadel eestlastel nemad ju ütleme D-vitamiini ekstra ei manustanud, aga juhin tähelepanu, nad tarbisid väga palju piimatooted, nad tarbisid väga palju sellist loomset kraami, kus nad said suure kogusse D3 kätte ja ega vana eestlane ei istunud ka väga toas, ta ikkagi sai päiksekes käia ja lisaks ikkagi see, kui ikkagi selline defitsiit ka neil tekis ja tekis, siis noh, võtke nende haiguste register välja, nendel olid kõik need haigused, mida ma eespool loetlesin. Seal olgas ka diabeedi, jah, tõsi küll vähem, aga nad lihtsalt surid varem ära lihtsalt.
No nii vist kippus olema ja ega keegi väga päris vanade eestlaste kohta väga ei teadnudki, millesse nad surid.
Jah, kuigi kui öelda niimoodi, et kui ta ikkagi töötas suvi läbi põllul ja tegi niisugust väljastööd, siis ta sai päris korraliku tagavara, sest ma juhiks ühele asjale tähelepanu, kui D-vitamiini varu on nii-öelda saavutanud oma normi. Noh, see saavutub kindlasti, kui nii-öelda välistööd teha, nii nagu vanad eestlased tegi ja ka mitte üleni väga riietes, ikkagi käed, jalad, paljad, siis tegelikult selline varu püsib 4-5 kuud kenasti, nii et selles mõttes elatakse ka talve natuke üle. Aga kui me võtame tänapäeva olukorra, siis noh, inimesed on arvutites, ruumides nii edasi, nii et ilma igasuse reklaamita, mina ei ole kunagi ühelgile vitamiinil mineraalile reklaami teinud, D3 on vaja juurde manustada. Küsimus on nüüd ainult selles, et kui palju.
Jaa, aga teeme siit väikese pausi, peatselt oleme tagasi ja siis räägime juba, et kui palju seda D-vitamiini võtma peaks.
Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Stuudios on ainevahetuse professor Mihkel Silmer ja Kadri Tammepuu. Saate esimeses pooles rääkisime me D-vitamiinist ja sellest, miks D-vitamiini vaja on. Aga kui palju seda D-vitamiini siis vaja on, sellepärast, et tegu on rasvlahustuva vitamiiniga, see tähendab, et kui teda ikkagi väga palju võtta, siis võib-olla see ei ole väga tervislik.
Ma ütlen huumoriga, et saate esimese poole võib kuulajaga ära unustada, see oli rohkem taust ja noh, seal on ka huvitavad oli, aga tuleme nüüd konkreetsed asjad juurde tagasi. Kui ma kirjutasin eelmisel sajandil seda mõnus öelda, no eelmisel sajandil lõpule vitamiini raamatu, siis ega põhimõtteliselt midagi ei ole oluliselt muutunud. Küll ma tahaks väga selgelt öelda, et te leiate kõik võimalike soovitusi, kui palju tuleks seda vitamiin D3 võtta, käivad jutud nendest ühikutest ja nondest ühikutest. Seetõttu ma alustan teisest otsast. Euroopa Toiduohutuse Amet on selgelt, täpselt nii nagu ka ravimite puhul, öelnud välja ühe arvu. D3 vitamiini ei tohiks päevas saada kokku üle 4000 ühiku. Nii et kui keegi räägib teile vahutaval suul, et tuleks võtta 5000-6000 ühikut, siis ta tegelikult eksib Euroopas kehtestatud reegli vastu. 4000 ühikut on ülemine piir. Meil ei õnnestu toiduga seda kunagi saada, aga kui me võtame nüüd ekstra teda juurde, siis tasuks meelde jätta, et 4000 ei tasu ületada. Küll on tõsi olukordi, kui on näiteks lapsel diagnoositud juveniilartriit ja leitud ülimadal D-vitamiini tase, siis lühikest perioodi kasutakse suuremad annused, aga ma tulen uuesti tagasi. nii 4000 ühikond on välja öeldud, see on see piir, kus kõrvaltoimeid ei ole, ohtu ei ole. Nüüd kui me küsime, aga palju siis tavaline inimene Eestis võiks kasutada, võtame täiskasvanu. Öeldakse jälle niimoodi, et oi, et tulge, me mõõdame teil apteegis ja siis saate teada oma arvu ja siis hakkate kasutama. Ma ei ole apteekid vastu, sest enamik teatud vanusega proviisorid on läbinud ka minu koolituse ülikoolis, aga ma juhin ühel asja tähendab, seda ei ole tegelikult vaja teha. Teil on lihtne meelde jätta üks asi. Kui hakkab septembri teine pool, siis oleks teil mõistlik ilma igasuse määramata kasutada 2000 ühikut. Juhul, kui teil on alla normi, ütleme, siis 2000 ühikut viib teil 3 kuu jooksul täiesti kindlasti normi ja natuke üle selle, seal probleemi ei ole. Juhul, kui teil oleks normis, siis 2000 ühikut ei tekita teil absoluutselt olukorda, kus teil liigselt on. Teil tekib lihtsalt rohkem varu. Nüüd, selle 2000 ühikuga võiks jätkata kusagil veebruarikuuni. Ei ole ka vaja mõõta, teil ei ole vaja kulutada, teil on olukord kontrolli all ja edasi võiks jätkata 1000 ühikuga kuni siis seniste kenade suvekuudeni, noh ütleme juunini. Selline mudel töötab arukordselt hästi ja te saate omal korda, oma varud korda 2000 ühikuga sügisest kuni veebruari lõpuni ja edasi on mõistlik lasta 1000 peale väga lihtsal põhjusel. Te hoiate omal selle fooni ilusti paigas ja siis kui saabub kena suvi, siis käige päikse käes, töötage välja saias ja edasi ja kui soovite, võite ka siis võtta 1000 ühikut, aga septembrin ei ole seda vajadust.
Meil oli enne juttu, et D-vitamiini on võimalik saada ka toidust. Väga paljud teavad, et üks D-vitamiini allikas on rasvane kala. Tuli ka juttu piimatooted. Kas on veel midagi, mida inimesed võiksid süüa, kus on rohkesti D-vitamiini?
Kindlasti on neid, aga küsimus on selles, et D-vitamiini hulgad kalas ja noh, piima viimasel ajal ka rikastatakse ei ole sellised, et ta igal juhul garanteerib selle, et teil jätkub seda koerakkudes seda fooni, mis teid kaitseb. Ma sõnastan seda veel teistmoodi. Kui te olete usin kalasöö ja joote ka D3-ga rikastatud piima, noh, need on kaks sellised põhialikad, kust teda tuleb ikka meile toimiva sulgas, siis te kindlasti ei saa teha järeldust, et teil on D3-ga kõik organismis nii-öelda ideaalne. Kui ma juba eespool rääkisin, et kui nüüd üha rohkem nähakse, et milles on D3-l suurem mõju kui ainult luud, siis see on väga tõsine. Ma ühe vakti lihtsalt toon. Taanis leiti, et need noored, kellel on D3 tase väga madal, nendel on väga kõrge risk esmase episoodi psühoosi saamiseks. Nii et vaadake, et see ei ole päris niimoodi, et toiduga me selle katame ära. Me kataksime toiduga, ma mõtlen siin piimavisarikastatud D3-ga kalas, kus teda on, me katame kindlasti olulise osa ära ja me võime võibolla arvata, et siis kui me oleme ka usinasti saanud nii-öelda väljas olla päikest saanud, et siis me saame selle kõik kokku. Minu soovitus on ikkagi natuke oma organismi kaasa aidata, sellepärast, et vaadake, riskid kõik võimalikeks ka infektsioonideks on oluliselt kõrgemad, kui ta teil ikkagi kipub olema seal alla normi. Ja teine asja on see, et te ei saa ju iialgi olla veendunud, et kui te sööte kala ja D3-ga rikastatud piima, et teil kõik see asi kenasti imendub, sest ka imendumisega on mõningatel probleeme. Kui te kasutate nüüd 2000 ühikut, siis pange nüüd teraselt tähele, osa imendub passiivselt, osa ei vaja imendumismehanisme sellest kogus, sest see tähendab seda, et teil ikkagi jõuab vajalik kogus, mis annab teile varu tasapisi kohale.
Ma toon siia juurde veel ühe näite, et eestlastel meeldib väga käia päikese all, teha talvepuhkuseid, on need siis nädalased või kahenädalased. Kas sellel ajal võiks D-vitamiini ära jätta, kui näiteks kusagil Põhja-Aafrikas päikese käes pesitada?
2000 ühikut kindlasti ole vaja ja võib ka 1000 ära jätta, kuid see jälle ei lahenda probleemi. Ma toon ühe näite, mitte sellepärast, et ma ilmtingimalt tahaksin öelda, et kui Aafrikas seal see olete päikse all, siis ei oleks vaja. Ma toon ühe teise näite, Mihkel juuniori abikaas on Uus-Meremaalt. Nad tulid Uus-Meremaalt tagasi üks, et seal oli päikest päris palju kuu aega. Ja kuna tema nii-öelda kandis minu järjekordset lapselast, siis tegelikult sai mõõdetud ka vitamin D3. Juhin tähelepanu kuu aega Uus-Meremaal päikse käes. No ta on natuke tõmmuma nahaga. Selle tekib rahas vähem siis. ei olnud tema D-vitamiin normis. Ei tasu nüüd nii kindel olla, et kaks nädalat päikse käes kusagil Aafrikas ja siis on kõik okei. Inimese verest mõõdetud näit ei näita, et koerakkudes on alati piisavalt. Ja võt sellepärast ma seda 2000 varianti väga soovitangi, kui te ei mõõda. Kui te loomulikult mõõdate ja teil on normis, siis te võite ka mitte malustada, eks?
Nii et kui minna perearsti juurde ja paluda, et haigekassa raviraha eest teha D-vitamiini uuring ja perearst keeldub, siis tegelikult seda vaja ei olegi.
Ei, ta keelduda ei saa, sellepärast, et ma juhin tähelepanu seda, et Eesti riigis on üks väga ilus asi, nagu ikka mõistlikus riigis. Kui, nimetame siis niimoodi, kui patsient tuleb ja viisakalt korduvalt midagi nõuab, siis ei saa ükski arst olguda perearst või keelduda. Perearst võib tihti mõnest asjast keelduda sellepärast, et noh, kõik on ju kulutus, rahaline kulutus, aga inimesel on absoluutselt õigus küsida seda, mida ta soovib, kuigi perearst võib talle seletada, et vaat seda ei ole vaja. Kui ta ikkagi ütleb, et ma tahaks, et mulle seda tehakse, siis tuleb seda teha ja ma leian, et see on äärmiselt normaalne. Küll minu jutu mõte on veel kord, et D-vitamiini arvu ei ole mõtet määrata, kui teie jälgite skeemi, et te kasutate 2000 ühikud. Ehk veel kord hästi lühidalt kontsentreerin. Kui te ei taha mõõta, te tahate olla veendunud, et teie koevarud on kindlasti olemas, siis septembri lõpus alustage 2000 ühikuga, veebruari lõpuni edasi võtke 1000 ühikut kuni suveni. Kui te ei taha 2000 ühikut võtta, millega ei ole teil kõige vähematki probleemi, kui te isegi kasutate, mis tahes ravimid, ma väga toonitan, mingised vastuolusid ei teki ja te otsustate, et okei, ma kasutan 1000 ühikud või kasutan 800 ühikud. Vaata, sel juhul te peate kindlasti testima, kas see andis teile sellise tulemuse, et see asi läks normi. Nii et valik on teie, kumba teed pidi lähete.
Kahjuks on meil lumi maas ja tundub, et talv tuleb, see tähendab, et ka külmetushaigused võivad tulla. Mida te inimestele soovitate, et nüüd veel vastu kevadet mitte külmetushaigustesse jääda?
Jah, see on hea küsimus, aga võib-olla sellest räägime järgmine saate.
D-vitamiin võiks normis olla.
D-vitamiin võiks kindlasti normis olla, aga küsimus on hea selles mõttes, et ma panin üks 22 aastat tagasi kokku ühe sellise väikse retsepti ja põhjus oli ime lihtne. Tollad sündisid siis mulle esimesed lapselapsed. Nad on üsna suured poisid, juba ülikoolis õpivad ja üks on ülikooli juba lõpetanud. Ja kui nad tulid lasteaiast, elasid alati meie juures, siis noh, pidevalt tuli nohu. Vana isal oli kogu aeg nohu. Mitte, et ma oleks väga lembenen haigustesse jäämisest, ei ole tavaliselt. Ja siis ma mõtlesin, et pagan võtaks, et väga vastik on minna jälle suurt loengut lugema nohuga ja istusin maha ja mõtlesin ainevahetuslikult läbi ühe kombinatsiooni, mis on ühepäevane manustamine, kuidas välistada selline olukord. Noh, ma ei taha siin ära sõnada, aga selle pika aja jooksul on mul kaks korda nohu olnud. Ja need kaks nohu on olnud sellepärast, et mul on see kompositsioon koju jäänud.
No hästi, kahjuks täna ei õnnestu seda välja meelitada, sest saade paraku on meil sellega läbi, aga räägime sellest järgmine kord. Suur aitäh, Mihkel Silmer, Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia professor, täna saatesse tulemast.
Oli kena vestelda.
Täname ka kõiki kuulajaid. Küsimusi küsis Kadri Tammepuu. Kuulmiseni taas nädala pärast ja seniks olgem terved.